Выслухайте передачу «Свобода у тюрьмах». Тетяна Поклад протягивает расповед про первые тюрьмы Феликса Дзержинского.
З Лукішек і 100 годов тому і Дзержинський знаний своїми дьорськими уцьоками не здолює збігчи. Але він втікав з Росії. Хоча й писав пригожу після свого першого арешту з тюрми, що каб довелося обирати, тюрма або життя на волі без сенсу, обрав би тюрму.
Ты называешь меня не бараком, моцно помыляешься. Правда, я не могу сказать, что счастливый, але это не про стурму. Я нашмат счастливейший за тех, кто на воле живе без усякого сенсу. Турма добрая тем, что дает досить часу на критичный погляд на свою минувщину. Вязница страшная только для слабых духом.
Сядзеў Дзержынскі і ў агульных камерах, і ў адзіночках. Вязні вучылі там замежныя мовы, перастукваліся, дамаўляліся пра розныя акцыі пратэсту, мелі ў камерах кветкі і, падобна сённяшнім зняволеным, цанілі паштоўкі з прыгожымі выявамі ды добрымі словамі.
Перада мною ружы. Адна, ружовая, амаль зусім звяла ўжо, але затое дзве бела-жоўтыя, зеленаватым адценнем і пунцовая, яшчэ свежыя, чароўныя, песцяць маё вока. Я імі замілаваны, яны так мяне цешаць. А паштоўкі таксама ўвесь час добразычліва глядзяць на мяне. У мяне з'явілася яшчэ адна, прыгожая, на якой стройныя, але сумныя бярозы кланяюцца мне.
Так пісаў Фелікс Дзержынскі брату пасля свайго трэцяга арышту на пачатку стагоддзя з варшаўскай цытадэлі, якая лічылася адной з самых суровых турмаў тагачаснай расійскай імперыі. Адтуль немагчыма было ўцячы. Нават у часе шпацыру ў турэмным двары за кожным з вязняў хадзіў асобны ахоўнік.
Ты пытаешся, якая ў мяне камера? Так вось у некалькіх словах. Камера вялікая, 5 на 7 крокаў, вялікае акно з гранёнымі шыбамі, ежа прыстойная, трохі малака купляю сам. Шпацыр 15 хвілін, бібліятэка, куплянкі двойчы на тыдзень, лісты палова паштовага аркушыка на тыдзень, ванна раз на месяц. Сяджу пакуль сам, турэмнай цішы тут няма, праз фортку далятаюць салдацкія размовы ды песні, грукат калёсаў, вайсковая музыка, гудкі параходаў і цягнікоў, шчабятанне вераб'ёў, шум дрэваў, галасы пеўняў, сабак ды розныя іншыя гукі.
Умовы турэмныя ў сваіх лістах Дзержынскі апісваў звычайна як цярпімыя, добрыя. Можа, і не хацеў скардзіцца, засмучаць блізкіх, якія і так дакаралі яго за ягоны лад жыцця і погляды. Адзін з таварышаў Дзержынскага, Красны, прыгадываў Сядліцкую турму, гэта ў Польшчы, дзе яны сядзелі разам.
Мы пабачылі неймаверна брудную камеру. Бруд заляпіў акно, звісаў са сценаў, а з падлогі яго можна было лапатамі грэбці. Пачаліся развагі пра тое, што трэба выклікаць начальніка, што так пакідаць нельга і гэтак далей, як гэта бывае звычайна ў турэмных размовах.
Дзержынскі, як прыгадвае ягоны сябра, не браў удзелу ў развагах, а разуўся, закасаў нагавіцы, попрасіў вады і шчотку і за некалькі гадзінаў адзін вычысціў камеру. Сукамернікі не дапамагалі. Лічылі, што гэтую працу павінны выконваць супрацоўнікі турмы. Сам Дзержынскі ў сваіх лістах пісаў пра іншае, да прыкладу, як змяніла яго турма.
Ты хочаш ведаць, як я выглядаю? Мне даюць ужо 26 гадоў, хоць я не маю яшчэ ні вусоў, ні барады. Выраз майго твару цяпер звычайна пахмурны і праясняецца толькі ў часе размовы. Але калі я захапляюся і пачынаю палка абараняць свае погляды, то выраз маіх вачэй робіцца такім страшным для маіх супернікаў, што яны не могуць глядзець мне ў твар. Рысы майго твару агрубелі, так што я цяпер хутчэй падобны да рабочага, чым да нядаўняга гімназіста. На маім лобе 3 глыбокія зморшчыны. Хаджу я сагнуўшыся, вусны часцяком моцна сціснутыя, да таго ж я моцна знерваваны.
Як Фелікс Дзержынскі выкарыстоўваў свае глыбокія практычныя веды карнай сістэмы расійскай імперыі, атрымаўшы ўладу, гэта вядома.
Турма нешта дадае асобе, якая там была, но не думаю, што б так радыкальна змяняла.
Так мяркуе Валерый Савянкоў. Сам ён правёў у месцах зняволення меней часу, чым Дзержынскі, але не так і мала. Ён быў вязнем у брэжнеўскія часы, пасля сядзеў у менскай валадарцы ў 1986-м, быў адпраўлены па этапу ў Курск, а пазней адбываў 2 тэрміны пакарання ў літоўскіх турмах, ад таго часу, як па вызваленні выйграў справу ў Страсбургскім судзе па правах чалавека, займаецца праваабарончай дзейнасцю, дапамагае вязням у скаргах на турэмныя ўмовы.
Что дотычется тих вязнев, которые были потом революционерами, более жорсткие умовы в турмах зарабили, когда стали сами при уладе, то я так думаю, что эти вязни, будучи у царских турмах, поглядели, який был либерализм на той час. Были вельми либеральные умовы утримания у царских турмах в связи с участными и тем больше советскими умовами, которые снуют. Тому той же Дзержинский опыт имел и ведал, как можно больше жестко закрутить эти гайки, как вязням жилось там не солодко. И поэтому эти опыты были уживаны.
Гэтыя палізняволеныя, такія як Жалезны Фэлікс, адзін са знакамітых вязняў найстарэйшых літоўскіх і польскіх турмаў. У выніку праз уцёкі здабылі сабе волю, атрымалі ўладу і распачалі крывавы тэрор, да заклалі асновы тых умоваў пенітэнцыярнай сістэмы, ад якіх пакутаюць вязні сёння ў 21 стагоддзі.
Gegen alle Gefahren. Genosse Tschetschinski, dein Name uns ehrt, die Feinde zu hassen, hast du uns gelehrt. Wir sind bereit und halten Wacht für unser Vaterland. Vorwärts, Tschetschinski, Soldaten, heißes Herz, kühler Kopf und Verstand.
Эфіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струва. У гэтым зладжаным хоры Міністэрства дзяржаўнай бяспекі ГДР вы зможаце пачуць не нямецкія словы «Дзяржынскі чэкісты». Таварыш Дзяржынскі, мы твае нашчадкі, гатовыя да канца змагацца з ворагам і памерці за светлую будучыню нашай краіны. У 1980-е вобраз «Чырвонага Фелікса» і створаная ім карная сістэма тут, на ўсходзе Нямеччыны, з'яўляліся для мясцовых уладаў такімі святыми коровами, что и для уладов теперешней Беларуси. Служба Держбезпеки ГДР штатных Сихергайд, або у скороте Штази, была створена неузабаве по закончению Другой Всесветной войны на вобраз и подобенство советского ЧК, НКВД, КГБ. Галоўная турма Штазі месцілася ва ўсходненемецкім горадзе Баўцэн. Асаблівасцю турмаў ГДРаўскай тайнай паліцыі, уключна з турмой Баўцэн, была перапоўненасць камераў.
Турма і здароўе.
Паводле даследчыкаў Штазі Бехёрда, ведомства па вывучэнні злачынстваў колішняй ўсходненямецкай дзяржбяспекі, якія на просьбу свабоды азнаёміліся з заявамі былых кандыдатаў на прэзідэнта Беларусі і колішніх вязняў менскай турмы амерыканка Алеся Міхалевіча і Андрэя Саннікава, апісаныя імі эксперыменты над арыштантамі ў СІЗА КДБ, цалкам адпавядаюць спецыфіцы колішніх спецслужбаў ўсходненямецчыны. Навуковец доктор Табіас Вуншык адзначае.
Тое, пра што засведчылі Алесь Міхалевіч і Андрэй Саннікаў, гэта, на шчасце, ўжо мінулае для ўсходніх немцаў ды жыхароў пераважнай большасці еўрапейскіх краін. Я маю на ўвазе рознакшталту здзекі і катаванні, ад пазбаўлення сну, ізаляцыі, забароны на ліставанне ды спатканні з блізкімі адвакатам, да ўвесь час уключанага ў камеры святла ці патрабавання, каб рукі ляжалі паўзверх коўдры. Усе гэтыя шматлікія тэхнічныя, фізычныя і псіхалагічныя сродкі, якія выкарыстоўвала Штазі, якія працягваюць выкарыстоўваць у КДБ, накіраваныя на тое, каб зламаць волю чалавека і нанесці шкоду яго здароўю. Медычная дапамога палецняволеным была мізэрнай і кепскай. Для таго, каб зняволенага змога гледзець лекар, трэба было чакаць дні і нават тыдні. Нярэдка адпаведная медычная дапамога ўвогуле паступала запозна. Умовы ўтрымання хворых, а таксама медыкаментознае забеспячэнне не заслугоўвалі аніякай крытыкі. Неабходныя лекі набывалі за кошт сваякоў хворых, і гэта каштавала немала.
Як адзначае даследчык,
самі медыкі турмы Штазі па-рознаму ставіліся да сваіх пацыентаў. Некаторыя дэманстравалі поўную знявагу да хворых палецняволеных і бачылі ў іх выключна сімулянтаў. Некаторыя, іх была меншасць, усё ж заставаліся вернымі клятве Гіпакрата. Магчыма таму, што ў мінулым самі былі палітвязнямі. Гэтыя людзі добра ведалі спецыфічныя хваробы турмы, выкліканыя фізычнымі катаваннямі ды псіхалагічнымі эксперыментамі.
Узгадваючы часы ГДР німецькі експерти звертають увагу на те, що політзняволених у ГДР принижали і проводили над ними медичні експерименти. Сьогодні досить тяжко міркувати об справжній кількості тих громадян колишніх ГДР, які займели посттравматичний синдром у виніку політичної психотравми. Характерно, що проблеми зі здоров'ям мають не тільки ахвяри штазі, але й непосередньо кати. Некоторим з їх оказує допомогу берлінський психіатр у минулому в'язень штазі, доктор Бомбер.
Так, я лікую катів, не тільки ахвяру. Зрозуміло, не усіх. У мене є свої професійні межі. Я з повагою ставлюся до людей, які мають потребу признатися. Зрозуміло, треба побачити самі різні нюанси, чому менавіта вони хотіли гэта робити. Шлях до асэнсавання усяго минулого досвіду, каб примириться з їм, вельми протяглий. Навіть праз 10 годі злочинці у думках будуть вертатися до своїх ахвяров. Больше за тое, яны будуць пакутваць ад навязлівага жадання сустрэцца з імі. Пастаянная ўнутраная жвачка прыводзіць такога чалавека да, здавалася б, нечаканага. З'яўляецца патрэба папрасіць прабачэння ў ахвяры. Адзін класічны выпадак. Жанчына-настаўніца, якая сачыла за сваімі вучнямі, прагнула сустрэцца з імі. Сустрэча нарэшце адбылася. Прагучала выбачэнне. Пачуццё віны, якое мела гэтая жанчына, стала крокам да прымірэння як з колішнімі ахвярамі, так і з сабою. Зразумела, такія прыклады не настолькі частыя.
Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах». З вами была Алена Струва. Сустранімся праз тыдзень.